подкасты «Радио Свабода».
Вітаю, гэта Дмітрый Гурневіч, «Пік Свабоды». Літаральна гадзіну таму з'явілася новая інфармацыя пра зніклага былога чыноўніка Анатоля Котава. Ужо тыдзень нічога не вядома пра ягоны лёс. Паведамляецца, што ён знік у Турэччыне пасля прылёту з Варшавы. Турэцкае інфармацыйнае агенцтва «Іха» літаральна вось гадзіну таму паведаміла, што Котаў прыбыў у аэрапорт Стамбула з Варшавы а 13:49 21 жніўня і ў той жа дзень вылецеў у турэцкі горад Трабзон і пакінуў Украіну праз марскі памежны пераход Трабзон рэйсам а 18:35. Праз 3 гадзіны сувязь з ім нібыта знікла. Анатоль Котаў працаваў у адміністрацыі Александра Лукашэнкі, з'ехаў з Беларусі ў 20-м годзе. Апошнім часам ён выступаў у якасці палітолога ў сродках масавай інфармацыі, а працаваў таксама ў беларускім фондзе спартыўнай салідарнасці. Давайте коротка нагадаем пра справу ягонага знікнення. І вяртаемся ў студыю.
Былы беларускі чыноўнік, палітолог Анатоль Котаў 21 жніўня вылецеў з Варшавы, дзе ён жыў апошнія гады, ў Стамбул у асабістых справах. Увесь дзень быў на сувязі са сваякамі і калегамі, але пасля 22:30 беларускага часу Котаў перастаў адказваць. З таго моманту ніводнай весткі. Сваякі звярнуліся ў турэцкую паліцыю і консульства Польшы. Гэта адзіная сапраўдная інфармацыя, падкрэслівае кіраўнік фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Анатоль Котаў працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі, але ў 20-м з'ехаў з Беларусі. Апошнім часам выступаў у якасці палітолага, працаваў у беларускім фондзе спартовай салідарнасці. У 2024 годзе яму завочна прысудзілі 12 гадоў пазбаўлення волі паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодэксу, сярод якіх паклёп на Лукашэнку і стварэнне экстрэмісцкага фармавання. Цяпер месца ягонага знаходжання невядомае.
А сёння госць «Піку Свабоды», выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін. Вітаю, Александр.
Вітанне, Дмітрый.
Я сабе дазволю працытаваць ваш допіс у Фейсбуку, які з'явіўся літаральна некалькі хвілінаў таму. Вы напісалі, што і калегі, і блізкія Анатоля Котава мяркуюць пра ягоную прымусовую неафіцыйную экстрадыцыю з тэрыторыі Турцыі. Іншай версіі пакуль не разглядаецца, бо пакінуць Турцыю ў бок Расіі ці Беларусі можна без цяжкасцяў з аэрапорта Стамбула. Для гэтага не патрэбны складаныя марскія маршруты. Чаму вы так лічыце, калі, ў прынцыпе, дэпартаваць ж можна з Стамбула прымым рэйсам у Менск?
Ну, ведаеце, проста, каб дэпартаваць, гэта ж такі такая афіцыйная працэдура, я якбы недарэмна просто узгадаў гэтую фразу неафіцыйная, да, экстрадыцыя. То бок, каб экстрадаваць афіцыйна, гэта ўсё ж такі патрэбна там рабіць нейкія паперы, гэта ўсё ж такі патрэбна прадстаўляць адваката, і, ну, рэальна гэты працэс ён можа проста выклікаць увагу. Вось грамадскасць, і фактычна грамадскасць магла бы гэта зупыніць. Гэта першы момант. Другі момант, наколькі мы ведаем, з Турцыі афіцыйнай экстрадыцыі пакуль яшчэ не было. Ніводнага грамадзяніна Беларусі з Турцыі афіцыйна не экстрадыравалі. Таму разглядаем версію такой неафіцыйнай экстрадыцыі. Гэта калі фактычна магла адбыцца нейкая, ну, такая незвычайная сітуацыя, вось, у якой Анатоль фактычна мог быць затрыманы ці прымусова неяк вывезены з тэрыторыі Турцыі. Ну, пакуль гэта адзіная такая версія, якая выглядае, ну, такой натуральнай. Таму што, ну, калі б гэта была нейкая добраахвотная там акцыя Анатоля, то таксама не мае сэнсу там ехаць там нейкім марскім шляхам, там да Трабзона і ўсё такое, гэта ўсё вельмі складана. Можна проста сесці на прамы, як бы рейс на Москвы ці да Мінска, у прынцыпе прыляцець, гэта не такая праблема. Вось, таму калі мы бачым такі складаны, як бы марскі шлях, нейкі абхадны шлях, то, ну, разумеем, што адбывалася нешта, ну, нешта надзвычайнае. Вось. Ну і калі паглядзець там найбліжэйшыя маршруты з Трабзона, гэта фактычна это Батумі і Сочы. Вось. Ну, далей ўжо, як бы, на жаль, мы нічога не ведаем, бо ведаем толькі ту інфармацыю, якая ёсць зараз у турэцкіх медыях.
Я, дарэчы, проста прэцытую таксама інфармацыю з сайта гэтага марскога порта, што адзіны рэйс 21 жніўня гэта было грузавое судна пад ірландскім сцягам, яно выплыла з Трабзона а 19 гадзіне мясцовага часу, так разумею, у невядомым напрамку, таму даклад да канца невядома, але вы сказалі сам пра тое, што з Турцыі яшчэ не было выпадкаў экстрадыцыі беларусаў. Тады чаму вы думаеце, што спадар Анатоль мог бы патэнцыйна стаць такім чалавекам?
Мы ж говорым пра неафіцыйную экстрадыцыю. Неафіцыйная экстрадыцыя гэта фактычна незаконная экстрадыцыя. То бок гэта ўтрыманне нейкай незаконнай групай, затрыманне нейкай незаконнай групай. Магчыма, чалавек быў не ў стане непрытомнасці ў гэты час, ці магчыма спрацавала нейкая, не ведаю, такая пастка, да, будзем так казаць. Вось, калі магчыма Анатолій нават страціў кантроль як бы, да, над сваім станам. Вось, ці магла б быцца нейкая такая, ну, зусім незвычайная сітуацыя. Вось, і фактычна адбылася такая, ну, можна сказаць, цяжка казаць выкраданне, да, гэта юрыдычны тэрмін. Вось, але пакуль як бы можна казаць, што гэта такая неафіцыйная, незаконная экстрадыцыя. Ну, гэта толькі версія. Мы не можам гэта сцвярджаць на 100%, гэта толькі версія, таму што нічога не казала ў паводзінах Анатолія, у ягонай камунікацыі пра тое, што могуць быць нейкія нестандартныя маршруты там у яго, ці нейкія нестандартныя паездкі, ці нешта яшчэ. Ён, у прынцыпе, быў на сувязі з усімі. Былі даволі такі стабільныя паводзіны, стабільная рыторыка, нічога такого не было. І вось тут зусім нешта нечаканае адбываецца. Таму адзіная такая версія, адзінае такое меркаванне, што ну, адбылася нейкая зусім незвычайная сітуацыя, і адбылося такое незаконнае. Незаконная экстрадыцыя, незаконная сенаторыя з тэрыторыі Турцыі.
Александр, магчыма, вы ведаеце, таму што ў СМІ паведамлялася пра тое, што апошні кантакт з ім быў, хтосьці выходзе, не ведаю, ці жонка, ці магчыма, нават вы. А 22:35 это менскі час, то есть гэта 21:35 паводле варшаўскага часу, дзе спадар Анатолій жыве і дзе вы знаходзіцеся. Калі яго дэпартавалі, кажаце, прымусова, ну як версія. І магчыма, гэта было там у стане несвядомасці, напрыклад, то тады што это за кантакт 22:35 менскага часу і хто з ім меў, ведаеце пра гэта?
Ну, цяжка сказаць, таму што магло так адбыцца, што і тэлефон ужо Анатолій не кантраляваў. Такое таксама бывае, разумееце, што тэлефон ён ужо не кантраляваў, ці магчыма ў гэты час ён як бы яшчэ нейкім чынам быў у прытомнасці, вось, а потым ужо нешта здарылася, таму што мы разумеем, што фактычна ён знік сувязі паміж часам 21:30 і 22:00 па варшаўскім часе. Вось у гэты прамежак часу ён фактычна ўжо перастаў адказваць на паведамленні. Вось, таму вось недзе вось у гэты прамежак як бы нейкая сітуацыя і здарылася, калі ён фактычна як бы выйшаў з сувязі, страціў сувязь. Ну, меркаваць можна ўсё ж заводна. Тут цяжка казаць, тут ужо патрэбна, каб разбіралася турэцкая паліцыя, турэцкія спецслужбы, бо ўсё ж такі яны маюць нейкі доступ да камер назірання, маюць нейкі доступ да сведкаў. Мы пакуль гэтага нічога не маем, можам толькі абапірацца вось на ту інфармацыю, якую знаходзяць журналісты.
Я таксама нагадаю нашым гледачам, што мы працуем у жывым эфіры, калі вы маеце нейкія пытанні да спадара Александра, вашыя думкі, класка, пішыце ў чат, я агучу гэтыя заўвагі або пытанні нашым эфіры. Спадар Александр, ну а вы самі маеце апрача вось версіі пра выкраданне, ну нешта, што можа быць таксама блізкае да праўды. Разумееце, гэта адбываецца пасля знікнення праз пару месяцаў Анжелікі Мельнікавай. І Анжеліка Мельнікава была, можна так сказаць, высокапастаўленай прадстаўніцай дэмакратычных сіл. Спадар Анатоль таксама быў у камандзе Павла Латушкі, працаваў таксама ў фондзе салідарнасці. Быў відны асобай, таму што выступаў таксама ў СМІ, быў вядомым. Што, калі гэта не дэпартацыя, што гэта можа быць, на вашу думку?
Ну, калі разглядаць нейкі варыянт там версію добраахвотнага вяртання, то ну, для гэтага, як я і казаў, не патрэбна ляцець у Трабзон. Навошта? Можна проста з Стамбула, ну, калі хочаш там нейкі яшчэ маршрут змяніць, то можна ж паляцець, напрыклад, там яшчэ са Стамбула ў Дубай. Там, ну, там, ну, для гэтага не патрэбна ехаць там ляцець у Трабзон, каб з Трабзона неяк яшчэ там марскім шляхам кудысьці плыць. Ну, гэта выглядае, ну, занадта складана, занадта падазрона. Ну, я кажу, для добраахвотнага вяртання гэта надта складаны шлях. Ну, вось. Ну, і ўсё роўна не мае сэнсу там, да, калі там меркаваць, што нехта там замятае сляды, ну, ты так сляды ўсё роўна не замятаеш. Ну, ўсё роўна будзе адбівацца па памежным пераходзе, вось тая кропка, ці памежны пункт, на якім фактычна як бы ты пераходзіш. Усё роўна гэта будзе адбівацца. Ось, таму сэнсу як бы вялікага немае, і калі казаць пра нейкі добраахвотны варыянт, ну, усе ж версіі можна разглядаць, мы, ну, у меншай нейкай ступені як бы разглядаем гэтую версію, але калі нават там і разглядаць, то для гэтага існуюць, ну, больш простыя варыянты. Гэта можна было проста са Стамбула, ну, непасрэдна паляцець у Маскву ці Мінск. Навошта паляцець у Трабзон і там яшчэ плыць кудысьці?
Ну, еще есть Батуми, вот. Можно было до Батуми доплыть за как раз вот те 2 часа, пока он был на сувязи, потому что до Сочи трошки давже издается.
Ну, коли навод до Батуми, на во что все равно там плыть в Батуми, как что, как полететь в Минск, ну, можно со Стамбула полететь в Минск. Ну, навод, коли ты поплывешь, там, доплывешь до Батуми, все равно в Батуми, ну, эта информация так само отобьется, что ты с Батуми там полетел там, в Минск. Ну, все равно это будет отбиваться в базах. Все равно это и в Грузии будет, вядома, там, да. Ну, не ведаю, я не такий, как бы, конспиролог, я не такий, там, специалист по питаниях безпеки, разных, там, информационных баз и так далее, но я не бачу в этом сенсу плыть у Батуми таким складанным шляхом, как с Батуми, там, снова пролететь до Минска, до якого можно пролететь со Стамбула.
Скажите, калі ласка, на вашу, паводле вашай інфармацыі, ці была некая верагоднасць таго, што ён атрымліваў пагрозы, напрыклад? Ён, магчыма, казаў пра гэта вам, ці камусьці расказваў?
Не, вы ведаеце, апошнім часам ён увогуле як бы, ну, не вельмі актыўна займаўся некімі палітычнымі пытаннямі. Ён нават у інфармацыйнай прасторы амаль як бы нідзе не паказваўся. Там некалькі месяцаў. Займаўся пераважна ўжо як бы пытаннямі бізнесу, займаўся як бы развіццём івент-агенцыі. І вы ведаеце, проста даволі часта ён лятаў па розных справах, якія былі там датычны ягонай дзейнасці там у арганізацыі івентаў. Таму тут не было нікога ніякіх пытанняў, што ён кудысьці паляцеў. Ну, ён лятаў даволі часта па розных краінах і на Кіпр, і ў Іспанію, і ў Мальту, і нават у Турэччыну некалькі разоў ён прылятаў. То бок, ну, гэта не выклікала ніякіх там пытанняў ці не выглядала неяк падазрона, што ён раптоўна кудысьці паляцеў. Ось. Таму ніхто нават і не звярнуў увагі, не задаўся там нейкім пытанням, што можа там адбыцца і штосьці такое. Ну, ось, все выглядало, як, ну, звичайний, як би, такий варіант ніякої працовної поїздки, ведаєте. Ось і все, це була звичайна працовна поїздка, вона так виглядала, в принципі.
Часом пишуть там, особисте, часом працовне. Ви впевнені, що
ну,
так, це було?
Ну, ведаєте, усі ми дорослі люди і можуть бути, ну, акрамя там як бы аднаго бізнеса, іншыя там інтарэсы, асабліва ў Анатоля, ён такі дасвечаны дыпламат, міжнароднік, у яго вельмі шмат кантактаў і ў свеце спорта, і ў свеце дыпламаты, таму натуральна, што, ну, акрамя як бы асноўнага бізнеса, можна яшчэ паралельна некалькі праектаў запускаць, і ніхто ж як бы не перашкаджае, не забараняе, да, будзем так казаць. Таму нейкія палёты, сустрэчы ў розных краінах для, ну, дзелавога чалавека гэта, ну, абсалютна нармальна, гэта звычайная такая з'ява. Вось, таму ніхто не звяртаў увагі, калі б ён проста сядзеў там доўгі час дома ў Варшаве, там нікуды не лятаў, ну, магчыма, былі б пытанні, там, да, што раптоўна чамусьці паляцеў у Турцыю. Вось, а тут як бы не было такога пытання, бо ў прынцыпе ён шмат часу праводзіў у камандзіроўках. Вось. Отсюда версия, что здарылася нечто, ну, надзвычайнае, тому что ні блізкія, ні калегі не заўважалі нейкай змены ў паводзінах, не заўважалі нейкай змены там у рыторыцы, ці нейкай дэпрэсіі там, ведаеце, ці нейкага перажывання. Ну, пра пагрозы таксама нічога не чулі. Ось. Я думаю, што з блізкімі там з калегамі ён бы падзяліўся, што ідуць нейкія пагрозы, што ідуць ідзе нейкі шантаж, там усё такое, я думаю, што пра гэта бы ведаў. Ось, ну, нічога такого ніхто не ведаў. Ну, всё шло ў такім звычайным фармаце, нічого, ніякіх там змен у паводзінах не было, казаў.
Ну, і ви думаєте, що це може бути, коли це, ну, допустим, примусова депортація, неофіційна або там навіть нелегальна, як назвати це, з чим вона може бути зв'язана? З працею в фонді чи з якоюсь іншою діяльністю?
Ну, по-перше, він все ж таки був у вишуку у Білорусі і Російської Федерації. І, можливо, коли він прилетів у Стамбул, ніде по лінії Інтерпола, чи по лінії міждержавного вишуку, там нечто все ж таки якби успливло, да, і могла затримати просто, ну, або офіційна поліція, або могли затримати навіть російські спецслужби, ведеться. Ось. Ми не ведаємо навіть, з ким він там летів на зустрічу. У нас немає інформації, з ким він планував зустрічатися. Ось. І, ну, все ж таки, у нього була така політична діяльність, будемо так казати. І, ну, доволі великий державний бекграунд. Все ж таки, великий час він працював у дипломатичних структурах, і він працював на фактично державних посадах, бо генеральний секретар Національного олімпійського комітету, ну, це тим більше у часи якби керування Олександром Лукашенком. Ну, це фігура була доволі близька, в принципі, до Лукашенки у плані питання Національного олімпійського комітету, будемо так казати. Тому могла зіграти і просто особиста помста, і просто особисте жадання, якби витягнути чоловіка. Бо ми розуміємо, що по поняттях, там, да, мовно кажучи, білоруських владів, це може розглядатися як там особиста зрада. Ось, тому могло бути таке, що просто це сприймалося як нейка особиста така зрада, і було жадання особистої помсти, і були задійничені якби білоруські чи російські спецслужби для цієї операції. Ну, це тим... можна тільки міркувати, то все-таки, поки ще, я кажу, спекуляції, тут може бути версії, скільки завгодно просто. Це ми поки просто обопираємося ось на таку
парадію. Звичайне допущення. Сергій Олександрович, люди пишуть різне, і різні люди, ми не відомо ці люди, так, можливо, боти, але пишуть нам так само у наш чат, що разом з Анатолієм Котовим нібито зникли мільйони доларів так само, я так розумію, вашого фонду. Що ви можете сказати про це?
Ні, це неправда. Ніяких грошей не зникало, нічого не зникало. Якби, в принципі, Анатолій жив доволі стипло, будемо так казати. Ось. Ну, ну, не те, що прям стипло, ну, нормально. Це був, в принципі, середній варіант такого європейського, якби, життя. Тому не було там ніяких ні звищ доходів, ніяких там великих грошей, ніколи не було. Тому це, тут такого скандалу, як з Мельниковим, немає.
Ось той факт, що він полетів у Турцію, ви сказали, що кілька годів літав, але Турція не з'являється членом європейської зв'язки. І, в принципі, чоловік, який знаходиться у вишуку, а з-под Анатолія, здається, там 4 кримінальні справи, присуд 12 годів, ну, невже не узнікало думки, можливо, ви говорили про це, що все ж таки поза європейським зв'язком може бути небезпечно. З-под Анатолія немає іншого пашпорта, окрім білоруського. Той документ, який презентувала турецька поліція агентству ІГА, і який ми сьогодні бачили, це документ, це travel document, так званий, тобто документ подорожжя, який видається там людям зараз з громадянам Білорусі у Польщі, аби вони могли подорожничати, але це не польський пашпорт.
Ну, ведаєте, просто не було якби випадку офіційної екстрадиції. І я думаю, що Анатолій консультувався із юристами, міжнародними юристами, які, в принципі, казали, що так, це, ну, небезпечно, можуть бути неприємності, але, ну, якби, вірогідність того, що тебе видадуть з території Турції, вона, ну, фактично була нульова. Ось. Тому Турція, ну, звичайно, що це таке, ну, зручне місце для ніяких ділових зустріч, для зустріч з людьми, яких нема шенгенської візи. Тому, якби, багато хто просто використовує Турцію, Стамбул, навіть ризикуючи, ну, просто як зустрітися по бізнесу, по ніяких приватних питаннях і все таке. Ось. Таму я думаю, што Анатоль абапіраўся вось на свой папярэдні досвед, калі ён ужо там наведваў Турцыю і якбы ну спакойна прылятаў, вылятаў і напэўна меркаваў, што гэта ну даволі так бяспечна. Вось. Таму і зыходзім з таго, што фактычна адбылася нейкая ну надзвычайная сітуацыя і быліся нейкія незаконныя дзеянні з Анатолем. Это была фактично некая, может, незаконная такая неофициальная экстрадиция, ну, ти вывоз с краины. Ну, это единая такая версия, якая, ну, покуль зараз уписывается у ту логику, якая, ну, есть из информации на сегодняшний день.
Дарэчы, а вы атрымлівалі некую інфармацыю ад турэцкай паліцыі, таму што было паведамленне, што і сваякі, я так разумею, жонка Сварда Анатоля і калегі, магчыма, вы звярталіся ў турэцкую паліцыю і праз консульства таксама Рэспублікі Польшча ў Турцыі.
На жаль, яшчэ не атрымалі, таму што там ёсць бюракратычныя пытанні, звязаныя з тым, што падаць заяву там мы падавалі, але там ёсць некалькі фармальнасцяў. Першая з іх гэта тое, што патрэбна падаваць заяву толькі на тэрыторыі Турцыі і каб гэта рабіў нехта з родных, альбо падаваць заяву праз адваката па даверанасці. Вось, ну, гэтую даверанасць патрэбна было яшчэ там аформіць. Гэта заняло трошкі часу, і вось якраз сёння гэтая даверанасць яна ўжо павінна быць аформлена, і адвакаты змогуць рабіць афіцыйныя запыты там і ў паліцыю, і ў памежную службу. Вось, і ўжо там пасля гэтых запытаў ўжо будзем мець нейкую дакладную інфармацыю, ну ў паліцыю напэўна ўжо не мае сэнсу там звяртацца, бо Анатолія няма на тэрыторыі тут, да, як мы разумеем. Але ну фармальнасці некія патрэбна вытрымаць, проста каб атрымаць інфармацыю і ўжо за гэтай інфармацыяй заходзіць звяртацца ў іншыя краіны, напрыклад, там у Грузію там ці ў Расійскую Федэрацыю. Вось. Ну за нейкай інфармацыяй пра Анатоля там ўсё роўна гэта як бы юрыдычны працэс там і нейкая інфармацыя ну павінна з'яўляцца, бо так ці інакш там калі глядзець нават і разглядаць там версію незаконнага вывазу, то ўсё роўна мы разумеем, што нейкім чынам пашпартны кантроль як бы быў пройдзены, так? Ён пакінуў тэрыторыю Турцыі, прайшоўшы пашпартны кантроль. Ось, таму нават у гэтым плане ну нейкая афіцыйная працэдура ўсё ж такі была.
Ось. Я, дарэчы, бачу, што вы на Фейсбуку дапісваеце заўсёды, калі ёсць у кагось інфармацыя пра Анатоля, каб з вамі кантактаваліся, ці вы атрымлівалі нейкія сенсацыйныя паведамленні, ці хтосьці кантактаваўся?
На жаль, не. І мы бачым, што, у прынцыпе, беларуская дыяспора ў Турцыі ну, не мае нейкіх асаблівых там магчымасцяў нешта даведавацца. У асноўным, тое, што мы даведаваліся, гэта мы даведаваліся праз міжнародных журналістаў. Нават не праз беларускіх, а праз міжнародных, якія маюць власных корэспандэнтаў у Стамбуле. І гэтыя корэспандэнты, яны могуць здабываць нейкую інфармацыю праз свае крыніцы.
Александр, а ці бачыце вы некія інструменты, каб далей праводзіць пошукі спадара Анатоля?
Ну, інструменты толькі законныя, якія у нас ёсць. Гэта праз адвакатаў накіроўваць запыты, гэта звяртацца да афіцыйных структур дзяржаўных, у прынцыпе звяртацца да нейкіх сведкаў, якія маглі бачыць там Анатоля ці ў Турцыі, ці ў іншых краінах. Ну тут арсенал даволі вузкі. Ну натуральна зараз як бы патрэбна нейкая медыйная падтрымка, каб проста быў распаўсюд інфармацыі і магчыма з'явяцца нейкія сведкі, магчыма падключацца нейкія іншыя журналісты, міжнародныя журналісты ў розных краінах, якія змогуць здабыць нейкую інфармацыю. Тут арсенал ну не самы вялікі, калі мы заходзім як бы з версіі таго, што гэта было выкраданне і Анатолі недзе знаходзіцца ўжо зараз на тэрыторыі альбо Расійскай Федэрацыі, альбо Беларусі. Ось, то ну тут таксама як бы патрэбна ўсё роўна заходзіць з нейкіх законных магчымасцяў.
Ну, але ўжо мінуў тыдзень ад гэтага знікнення. Вы думаеце, што калі б яго, ну, не дай Божа, выкралі і даставілі, скажам, у КДБ Беларусі, што б яго не паказалі, ўжо звычайна гэта здараецца вельмі хутка ў Беларусі.
Мне гэта можа быць абсалютна іншы выпадак, калі рэальна паказваць яго не маю патрэбы. Асабліва зараз, калі ідуць нейкія перамоўныя працэсы паміж беларускім і амерыканскім бакамі. Некий такий кейс для провладной пропаганды, он як бы, ну, не має ніякого значення. Бог, это не той кейс, який реально варто показувати. Але это не означає, що Анатолій вже не знаходиться ніде в Минську.
Ти більш у Білорусі зараз політв'язні виходять на волю, і навряд чи таке викрадання вельмі показальнае было б на руку зараз рэжыму Лукашэнкі?
Ну, гэта выкраданне яшчэ патрэбна будзе даказаць, разумееце. Усё можа выглядаць, калі гэта прадуманая спецаперацыя, усё можа выглядаць як проста добраахвотны выезд. Усё. Бо фактычна, як мы разумеем, ён некім чынам прайшоў пашпартны кантроль. І далей ўжо можа быць версія, што ніхто яго нікуды не выкрадаў, ён сам як бы выехаў, усё. По своїх причинах, а там уже був затриманий.
Олександр, і ще одне. Будь ласка, протягуйте.
Ну, коли він, ну, фактично, коли він просто ніяким чином фізично потрапив на територію Російської Федерації, то його вже отримується затримали законним чином Російської Федерації.
Апошнє питання, ну, дотичиться якби таких ось подобних випадків у демократичних сил, ну, зникла Мельникова до гэтага, але у принципі, апошнім часом шмат бачиться таких ніяких або скандальних речей, або дзівних випадків, зв'язаних з демократичними силами, на вашу думку, чому так відбувається? Чи гэта спецслужби білоруські так впливають, чи ніяка деморалізація пішла, з чим це може бути зв'язано?
Ну, це комплексний процес, це і деморалізація, і спецслужби працюють. Бо ну, нельга їх недооцінювати так само, і у спецслужбах є і ресурси, і кадри підрихтовані, і традиції, і координація, і все, і агентура працює так само. Тому нельга це недооцінювати. Мені здивляє часом, коли ось таке ну, неке, як это сказать, ну, несерьезное там, да, ставление там про белорусские там, те российские спецслужбы, какие, наверное, там тупые и все такое, ну, это не так. Милось. Ну, и параллельно отбывается, натурально, еще и процесс такой, как бы, расчарования у процессах после 2020 года. Отбывается процесс расчарования у працы и демократичных структур. Как мы бачим, зараз ну, фактично пойшла така стадія, не ведаю, стагнації, серйозний, да, бо вже такий п'ятигодовий термін, коли, ну, реально потрібно, щоб відбулася ніяка ротація в демократичних силах, от, у демократичних структурах, чи ніяке перформатування, чи просто зміна лідерів, але ми бачимо, що це не відбувається, і фактично йде така пролонгація повномоцтва демократичних лідерів, ну, фактично, таким як, форматі, який ми бачили в Білорусі до цього. Тому люди, як би, розчаровуються, розуміють, що перспектив ніяких немає, і можуть спогаджатися на ніякі пропонови з боку білоруських владів, на погаджатися на ніякі угоди, і все таке. Тому тут у кожного своя причина абсолютно. Я кажу, що кожен кейс, кожна ситуація, вона абсолютно індивідуальна. Я думаю, що ну, ось варіант з Анатолієм, він не думаю, що він ніяк подобний на кейс Мельникова. Я думаю, що це абсолютно така інша ситуація.
Дякую вам, господин Олександр. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був виконавчий директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Апейкин. Для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Мы говорили про таємничае знікнення Анатолія Котова. Гэтай теме присвячены так само публікації на нашем сайте свобода.орг. Заходьте, читайте их, коментуйте. Так само лайкайте гэта відео, пишите коментары, калі для вас гэта бяспечна. Дякую за тое, что вы были разом з нами. Бывайте и заставайтеся со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.орг.